Азатлык радиосы сөйлим. Бүген 10 август дүшәмбе көн микрофон алдында ул сукырмаш. Безнең тапшыруда бүген Татарстан президентлыгына намзат Хафиз Миргалимов белән татар мәгарифе һәм канунлар турында сөйләшәбез. Әңгәмә Азатлыкта башта соңгы хәбәрләр. Микрофон алдында Наил Алан.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Кама şirkәте хезмәткәрләренең яллары сәбәпле 10-ннан 23 августка кадәр эшен туктатып тора. Бу вакытта şirkәттә җиһазларны яңарту күздә тотыла. Интерфакс хәбәр итүенчә, август аенда şirkәттә эшләр бары 9 көн генә барачак. 3-7 августта инде хезмәткәрләр эшләделәр, шулай ук 24-27-сендә эшкә чыгачаклар. Шуннан соң хезмәт хакы түләнмәү шарты белән şirkәт тик торачак. 31 август хезмәткәрләр Татарстан суверенитеты көнен бәйрәм итәчәк. Чаллыда урнашкан КамАЗ машина җитештерү берләшмәсе җитәкчелеге 2015 елда сәнәгатьнең бу тармагына ихтыяҗ кимиячәк дигән фаразларын белдергән иде. Июнь аенда şirkәт шулай ук 7 көн генә эшләде. 2015 елның 4 аенда узган елның шул вакыты белән чагыштырганда КамАЗ 14 тоннадан алып 40 тоннага кадәр авырлыктагы йөк машиналарын 49%-ка кимрәк саткан иде. Русия Кырымнан аннексияләгәч һәм Украина көнчыгышындагы кораллы низакта катнашканга, белгечләр фикеренчә, көнбатышның Русиягә карата кертелгән чикләүләре, икътисад начарлану, Уралс нефтенең һәм рубльнең бәясе төшү КамАЗ машиналарын сатып алучыларны кимиткән. 2015 елның март айында КамАЗ маркетологлары җитештерүнең 28% төшәчәген фаразлаган иде. Бу 51 мең машина дигән сүз. Шулай да берләшмә 26 меңләп машина ясап сатарга җыена. Бу 2014 ел белән чагыштырганда 20%-ка азрак дип язды РБК Татарстан. Узган ел Русиядә 32600 машина сатылган. Аннан бер ел КамАЗ 2 миллиард сумнан артык табыш алган булса, 2014 елда берләшмә 423 миллионнан артык сум югалткан. Европадагы бизнес ассоциациясының 1 апрель игълан иткән хисабында Русиядә машина базарында ихтыяҗ 40%-ка кимегән диелә. АКШ мәхкәмәсе шушы белән Чаллыдан булган Ирак Хамидуллинны Талибан хәрәкәте һәм Әл-Каида төркеме яклы террор эшчәнлектә гаепле дип тапты. Аңа гомерлек төрмә яный. Совет армиясының элекке офицеры Ирак Хамидуллин 2009 елда Афганстан чиге буенда кулга алынган. Ул чик буе полициясы капкасына һөҗүмдә, террорчыларга ярдәм итүдә, американ хәрби очкычына һөҗүм итүдә һәм американ ватандашын үтерү омтылышында гаепләнде. Ул Афганстаннан ватандашлар мәхкәмәсендә хөкем ителгән беренче хәрби әсир булды. Аның киләчәген мәхкәмә утырышчылары хәл итте. Алар 5 көн буе шаһитләрне сораштыргач һәм фикер алышканнан соң Хамидуллин гаепле дип тапты. Адвокатлар Хамидуллин бары сугышчылар төркемендә тәрҗемәче булып торган дип дәлилләргә тырышты. Хамидуллин үз гаебен танымады, әмма шул ук вакытта аңлатмалар белән дә чыгыш ясамады. Шул ук вакытта кыш хакимияте Хамидуллинга үлем карары чыгаруын таләп итәргә җыенмый. Бу хакта элегрәк прокуратура вәкилләре белдергән иде. Ирак Хамидуллинга хөкем карары 6 ноябрьдә чыгарылачак. 8 августта булган Сабан туйда Кырым татарлар үзләренең мәдәниятләре белән таныштырды. Польшада үткән бәйрәмдә катнашкан Кырым татар делегациясе вәкиле Эрфан Кыддусов сүзләренчә, алар театрлаштырылган хәрби тамашалары, артистлар чыгышы, төрле ярышлары һәм халык иҗат үрнәкләре белән 9 фестивальдә катнаша инде. Бу бәйрәмгә без биючеләр, чигү осталары, җырчылар, барлыгы 11 кеше килдек. Сабан туйга Польша, Беларусь, Литвадан йөзләрчә кеше җыелды, ди Кыддусов. Бәйрәмдә кахвә белән сыйлау тәртибе белән дә таныштырды. Балчыктан шүлмәк ясап та күрсәттеләр, шигү дә шиктеләр, Кырым татарча биеп җырладылар да. Июнь башында Польшаның Гданьск шәһәрендә Кырым татар мәдәнияте һәм сәнгате фестивале үткән иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы азатлык.org.
Сез Озатлык радиосун тыңлыйсыз. Татарстанда 13 сентябрда өтөшөк президент сайлоодо 4 намзат катнашышак. Гадил Русиев фиркасынын Татарстандагы бөлүгү башлыгы Ишмакер Рушания Белгилдеева сайлоодо республиканын азыркы жетекчиси Рустам Миниханов жеңишегине аз гана да шектенми. Озатлыкка ал компанияга өз максаттары менен чыкканын, Гадил Русиевни аныгыраак таанытырга, гади халыкны өз укуктарын жоклоо үчүн күрөшүргө үйрөтүргө тилегенин билдирген эди. Коммунистлар жетекчиси Хафиз Миргалимов өзүнүн сайлоодо кампаниясы турунда сүйлөп, татар мәгарифи һәм канунлары турунда планнары белән ортаклашты. Хафиз Миргалимов белән Наил Алан сөйләште.
Мин беренчедән әйтер идем, ЕГН бетерелгә. ЕГН өчен Германияда юк, ЕГН өчен США юк. ЕГН кертү буенча 93 елны Ельцин подписайткан договор. ЕГН безгә әзерләгән Англия һәм Япониянең белми хезмәткәрләре. Она был бы с Татарстанда, ничего кучено иголтык. Вот. Бывает, башка сима слыхали. Кишилер, семьялар, психологи, гектан, чигырдан, чигалар. Мына езден ича бала аттестация скалган, минем данлар буенча. 11 ел укытканнар, киндиргеннар, ашатканнар, и бала аттестация скала. Или укытушылар начар укыталар, или программалар начар, или учебниклар начар, или бына рыночные ваханалины бездин магары системасына кидирип кирттилер. Ни үчүн бездин вузларыбыз образование бере, а билим бермейлер? Ни үчүн бездин мектептерибиз образование аттестат берелер, а билимдери коя? Шунун үчүн биз ойлойбуз, эки уровень, бакалавриат, магистрат деген нерселер бездин жерлебизге туура келмей. Андан соң ни үчүн работа ишине берүүчүлөр, заводдор, фабрикалар, бүтөн организациялар, укутуу, билим берүүчүндө катнашмайлар? Ни үчүн госзаказ алынмый? Бит көп бала бухгалтер, юрист, экономист, аларнын бит тутуп келсең бир нинди да билимдери жок. Шунун үчүн процесста специалисттер азырлаганда биздин завод жетекчилери катнашырга тийиш һәм заказ бирге тийишлер. Андан соң мына мектеп булмасын, культура булмасын, Сәлемәт саулык министрлиге булмасын, һәммәсенә план төшерелә акча эшләргә. Менә безнең фикер буенча, программа буенча, мин турыда тоже әйтеп киләм, бюджетта эшли торган организацияларның станоклары, заводлары юк. Алар полностью бюджеттан акча алырга тиешләр, үзләренең функциясен үтәр өчен. Менә ягъни мәсәлән, Сәлемәтлек буенча, минем по некоторым данным, 14-13 елны 2 миллиард сум акча эшләргә тиешләр. Бу бит башка сыймастык хәл. Сәламәтлек сау булмасын, культура булмасын, магариф булмасын. Алар акчаны эшли бары тик пенсионерның, укытучының, врачның, эшченең, крестьянның кесәсенә кереп кенә. Ә бит крестьян бит инде ул икеләтә налог түли авыл хуҗалыгында. Эшчеләр дә шулай подоходный налогны бит алып калалар. Квартираны сатып алалар, ишенлекне сатып алырга тиешләр, билимне сатып алырга, калганын сатып алырга нәрсә каласың зарплатадан? Беренче калмый. Шуның өчен бу дөлебез билим бирүдә, сәламәтлек салуда, культура университетларында да бесплатно эшләргә тиеш.
Хафиз абый, менә сез ЕГН-ны әйттегез, БДИ-ны. Әгәр дәвам итә калган очракта сезнең программада юкмы? Аны менә татар телендә бирдү, республикада бит ике дәүләт теле.
Бар, бар, безнең программада, әгәр дә безнең ил алмаштырырга кирәк, ике дәүләт теле икән, ни өчен мин 74-75 елны татарча экзамен бирдем, тарихтан изложен яздым. Һәм Казан дәүләт университетына кердем. Ахуалык нинди татарча узда экзамен бир, даже ЕГН-ны бирдертмиләр. Ул да бар. Теләсә, бала теләсә, хет чуваш телендә бирсен, хет рус телендә бирсен, хет татар телендә бирсен, ана телендә бирсен. Ләкин ана теле бит әле ул, менә бездә чуваш мәктәпләре бар, кайсы бер нидә уларда. Әрдә бирә икән бала, татар баласы, татарча бирге тел икән бирсен, татар бит телен билү, рус телен булу, чит телен билү, ул бит бик зур байлык. Ник баланын ихтиёжуна, манфаатына каршы килерге?
Инде хәзер яңадан бердәм дәреслекләр ясау программасын күтәрәләр. Хәм бу инде математикадан, тарихтан, урыс теленнән, урыс әдәбиятыннан. Хәм алар өстенлектәге дәреслекләр, яисә бердәм дәреслекләр булып өстенлектә булырга тиеш. Хәм шул исәптән татар телен укытуга бу тискәре йогынты ясарга мөмкин. Инди белгечләр, сез моңа ничегрәк карыйсыз?
Мин менә нормально карыйм. Менә совет чорында без бөтен программаны, дәреслекләрне рус теле һәм рус теле әдәбиятыннан башка, башында татарча укыйдык. Аннан бит без начар белмибез башка телне дә. Әгәр дә менә сез үзегез карый, тарихны алып карыйк. Ким менә тарихны язмый? Сорос да яза, Морос да яза, Обама да яза, Меркель да яза, Чубайш да яза, үземіздікілер да яза. Вот. Әнінде тарих. Бек ватан сұғышына екі бит. Сталинградның сұғышына бір абзас. Курскі әхім қалымбашызына. Оказывается, Сталин шынды, кем болған екен, и так далее, и так далее. Олар бі дұрыс түгіл. Шының үшін Ресей тарихы. Аның ішінде Татарстан тарихы органически булырга тиеш как составной часть или икенче бер учебник булып. Ләкин тарихны үзгәртеп язырга кирәкме? Тарих булырга тиеш объективный фактларда. Ну, географияны алып карыйк. География бар бит, в целом Россиянеке. Географияның температурасы аңардан гына Татарстанда әзәйме дә, күбәйме дә. Шуның өчен объектив булырга тиеш һәм балада отдельный подход түгел, общий гомуми подходына биреп, Татарстан жерлегендә безнең температура ничек, карабыз ничек ява, алар ничек эре, ә бит безнең география бик зур, кайсы бер субъектларда андый карнада күрмиләр. Шуның өчен гомуми белем бирү дәреслекләре Россия буенча алар булырга тиеш гомуми, ләкин националь республикаларның спецификасын они должны учитывать. Не должно быть унижения, не должно быть уменьшения преподавания тех или иных языков або национальной республикаларда. Бір нинде лин дұрыс еткен, бір нацияға да үстінлік беруге керек ме? Бит нацияның нинен тұрмай бит, количествосынан, аның тілінен, культурасынан, ихтиясынан, мәнфағынан тұра. Ләкин бізде, мен өлемінде қайсы бірсі, шынды мәселен көтеріп шыға, мұна менің балам татар тілін оқырға тілемей. Ләкин татар тілін оқырға балада ихтиясына болдырыға керек. Я там бердер кабатым. Күп милләт яшәүче халык шул республикада торгач аның культурасын да белергә, тарихын да белергә. Әгәр дә булдыра икән, булдырырлык итеп күрсәтергә дә, телне дә әйтергә кирәк. Аннан баламы, укучымы, студентмы, специалистмы только арта гына.
Сез менә үзегез республикада яшәгән кеше буларак, ничегрәк бәялисез республикада ике дәүләт теле? Ике дәүләт теле дә кулланылышы тигез дәрәҗәдәме?
Тигез түгел шул. О, тигез дәрәҗәдә түгел. Законыбыз, безнең тел турында гына түгел законыбыз. Вообще Россиядә законнар эшләми. Эшләсә дә әз эшли. Кайсы берсе 20-30%-ка, 15%-ка. Безнең яхшы законнарыбыз күп, ләкин илебездә капитализм төзелсә дә, аны без төзимибез, аны менә бу системаны кертүчеләр төзибез дә. Законнарны эшләтә алмыйбыз. Законнарны эшләтер өчен аларга механизмнар кирәк. Карарлар кирәк. Ул механизм карарларын эшләтер өчен матди яктан акча кирәк. Ә бездә бөтен нәрсәне сынакка салтыйлар, акча юк диләр. Акча илебездә бар. Сахалин губернаторы алып кергәле метрлап, кубометрлап акчасын да алтынын саныйлар. Ә безнең Тимофеевыз, Лаеш районының элеккеге җитәкчесе, һәм башкалар, һәм башкалар. Шуның өчен мин әйтер идем, телебез турындагы закон Татарстанда эшли бик аз мигдәрдә. Вот. Бөтен муниципаль берәмлекләрдә дә, менә мин сессиядә булам. Бер качан да сессиядә татар гимны уйнаганы мин әле ишеткәнем юк. Менә уже бер елдан артык гимн барыз республикабызда. Алар Русияда, Татарчада, муниципаль биримликлерде яңгырамый, анда шул ук бер музыка сүзсез генә яңгырый. Монда мин исәплем инде. Федераль түбәнендә бар ничендер басымы. Һәм күп кенә урында җитәкчеләрдән дә тора. Мәктәп җитәкчеләреннән, завод җитәкчеләреннән, муниципаль берәмлек җитәкчеләреннән, поселение җитәкчеләреннән тора. Менә бу условияны законның үтәргә тиешкән. Әгәр дә семьяда без гел русча гына сөйләшәбез икән, ничек балада ихтияҗ тудырырга? Әгәр мәктәптә дәресләрне әҗәтәләр икән, ничек ул балада ихтияҗ тудырырга? Шуның өчен монда дәүләтнең закон нигезендә барыла торган сәясәте бөтен телләргә дә тигез булырга тиеш. Дәрес алганда мәнфәгатьне белергә тиешбез, һәм условиесе дә аларга тигез булырга тиеш. Ләкин үләктән караганда менә минем шунда әйтәсе килә. Менә Россия дибез, әйе без Россиядә, Россия безнең дәүләтебез, күп милләтле дәүләтебез, почти 200 народности и телләр бар. Ләкин безнең бит кечкенә Татарстаныбыз бар, Россиянең бер части булып тора торган. Россия безнең зур илебез. Татарстан безнең кечерәк илебез, Россиянең миндә. Ләкин Татарстан эчендә дә минем үземнең туган кечкенә генә булса да авылым бар. Ул да минем родинам дигәндәй. Менә шуның өчен диалектиканы оныттылар реформаторлар. Вот. Бер яклап кына эшләр. Ә бит илнең халкын сөйләшләргә, илнең халкы яхшы яшәсен өчен вот, аларга Маркс әйтмешли киенергә кирәк, ашарга кирәк, квартира кирәк, эш урыны һәм эш хакы кирәк. Әгәр дә болар да барса да бар икән, вот, безнең үсә торган балаларыбыз, күп милләтле балаларыбыз, күп тел белергә булдыра алалар. Ләкин аның өчен семьядан, садикта, мәктәпләрдә, аннарыбызда менә бу интересны, стимулны, ихтияҗны тәрбияләргә кирәк. Менә миңа узган ай звонит иттеләр. Хавизгач, федеральный центр патриотизмны арттыру өчен 2 миллиард, миллиард ярым акча бирә. Сез ничек карыйсыз? Мен әйтәм, юмор РФ шунда карыйм. Ничек инде кыска гына срокка 7-8%-ка 1,5 миллиард акча белән патриотизм арттырып була. Патриотизмның төшенчәсе менә бу 20 ел кискәлектән күрсәтелеп килде. Вот. Патриотизм имеш коммунистлар калдыгы, һәм нәрсәгә дә әйтмәсләр. Менә международный хәлләр, Украина хәле, Крым хәле күрсәтте. Нәрсә һәм ничек безгә патриотизм кирәк? Хәрби патриотизм, семья патриотизмы, илне ярату, конституциягә ирне караш, флагка караш, гербка караш, шул законнарга караш. Әгәр дә дәүләт мине укыта икән, белем бирә икән, специальность бирә икән, торак урыны бирә икән, эш урыны бирә икән, мин ул дәүләтне, конечно, яклыйм да, һәм яклаячагым да. Әгәр дә дәүләт мине эшсез калдыра икән, эш урыны бирми икән, укытырга түләргә, мин әрләгән 100 мең сум кайнаны алырга, укып чыккач та мине эшсез калдыра икән, ул дәүләт бит, значит, үз кесәсеннән карый. Шуның өчен патриотизмны арттырыр, булдырыр өчен балаларда, семьядан, может быть, ана карнындан, что бу безнең дәүләтебез, туган дәүләтебез, бу халык дәүләте, халык ихтияҗы, мәнфәгат өчен эшли, бу дәүләттә газ, нефть, энергетика, олигарх кесәсендә түгел, халык ихтияҗына, халыкка ярдәм итә. Менә шул күзлектән караганда, Ленина мин искәрчерәм. Һәрбер капиталист дәүләттә ике ил бар ди ул. Берсе капиталистларның иле, икенчесе эшчеләрнең иле. Вот. Менә шул күзлектән караганда, мин карыйм инде, телне ихтияҗын мәнфәгатьне күтәргәндә дә, әгәр дә без матдияктан карамыйбыз икән, әгәр дә безнең әти-әниләребезнең үзләренең балаларының белем ихтияҗын арттырыр өчен вакытлары калмый икән, аннары шул урам тәрбияле, телевизор тәрбияле һәм Безнең көне-төне мәсәрләрдә йөри торган яшьләр тәрбияли.
Татарстанда үзенең ишке кануннары бар. Сез аларны үтәлеп итми дидегез. Ә менә алай да Татарстанда ике дәүләт телдә тигез дәрәҗәдә булсын өчен нәрсә эшләргә мөмкин бүгенге көндә? Кем бу сүзне әйтергә тиеш? Президент әйтергә тиешме? Җәмәгать, әйдәгез, ике телдә тигез дәрәҗәдә кулланылырга тиеш, ике телдә тигез мәктәпләрдә укытылырга тиеш, ике телдә үзара сөйләшкәндә дә тигез дәрәҗәдә булырга тиеш дип нәрсә эшләргә кирәк бүгенге көндә?
Безнең Татарстаныбызда рус теле генә түгел, татар теле генә түгел, әгәр дә компактны яшиләр икән, чуваш халкына да, башкорт халкына да, мари халкына да, утмур халкына да, Украина халкына да, менә безнең бу шәһәрләребездә дуслар йорты дигән думнар бар. Анда бит бөтен милләт халыклары килеп, үз телләрендә сөйләшеп, берсе-берсе белән аңлашып, абагашанцы итеп яшиләр. Монда закон бар, законның үтәлми икән, аның бит һәрбер районның прокуроры бар, асыбрынчыдан. Аның халкы бар, заявлен язарга икенчедән, аларның җитәкчеләре бар, законны үтәләр өчен мөмкинлек тудырырга кирәк, һәм законны чыгарган дәүләт советы да контрольгә алырга тиеш. Менә мин әйтер идем, дәүләт советында мин эшлим, законнар да, кануннар да, шул канунны инде, һәм башка справочный информационный документлар да ике телдә чыгарылып килә. Менә миңа татар телен более-менее белгәч, бөтен документлар татарча бирәләр. Миңа татарча аңларга җиңелрәк кайсыбер атамаларны, кайсыбер справкаларны. Мин бит менә үзем уким китапны, кайсыбер аңлаган җирләрен татарча әйләндереп, тагын да тулырак, тагын да киңрәк, тагын да нигезләп, ишемдә калдырыр өчен. Шуның өчен тагын бер тапкыр әйтәм, закон эшләр өчен законны эшләтә белергә кирәк. Аның организацияләре, учреждения, правоохранительные булмасын, муниципаль берәмлектә булмасын, поселение берәмлектә булмасын, дәүләт советында булмасын, дәүләтебездә булмасын, бөтен шартларны тудырырга һәм интерес, стимул дигән нәрсәне ясарга кирәк. Просто машинально, технически әйткәндә, бу мәгълүматны, бу эшне эшләтеп булмый. Директива бар, ички семьядан, ички халаттан кадәр потребность кирәк.
Татарстан президентлыгына 4 намзәтнең берсе Хафиз Мирғәлимов белән Нойлалан сөйләште.
Thank you. Зинһар, исемне минен бераз сакласынлар иде. Зинһар, үпкем юк алым һәм кишере. Минем эзләрдә соңрак үсәр яшәр. Бу дөньяда таңнар атыр, ләкин мин юк. Һәм булдылар һаман балык, ләкин мин юк. Кемдер йылар мине сагынып, ләкин мин юк. Ушагым яна, минем ушагымда көл. Син карыйсың яңа фильм, мин уяным таңда. Син тыңлыйсың рок-н-ролл, мин яшеймін анда. Синең биігіңде жылы, минем ертық су кесем. Син қаласаң бұл жерде, әмин, кетем.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.